สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28กันยายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้พิพากษาเบรธ คาวานอขึ้นให้การต่อวุฒิสภาสหรัฐยืนยันความบริสุทธิ์ต่อข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศสหรัฐและญี่ปุ่นตกลงเดินหน้าจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีและศาลอินเดียตัดสินว่าการคบชู้ไม่ผิดกฎหมายอาญานะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่สื่อจีนโต้ทรัมป์พูดจาไร้สาระที่กล่าวหาว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐรวมทั้งรายงานสัมภาษณ์พิเศษเปิดวิสัยทัศน์วีรชัยพลาสัยเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันรายงานข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐยื่นฟ้องอีลอนมัสก์ฐานช่อโกงนะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของรถ Delivery ส่งอาหารสดและแห้งแบบไร้คนขับเริ่มมีใช้แล้วที่รัฐแคลิฟอร์เนียติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้พิพากษาเบรธ คาวานอผู้ที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นคณะตุลาการศาลสูงคนใหม่ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการด้านตุลาการของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้นะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าตนได้ล่วงละเมิดต่อสตรีสมัยที่เรียนชั้นมัธยมปลายเมื่อราว30กว่าปีก่อนผู้พิพากษาคาวานอกล่าวกับคณะกรรมการด้านตุลาการด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองนะครับว่าตนไม่เคยอยู่ในงานปาร์ตี้ดังที่ผู้ที่กล่าวหาตนคือศาสตราจารย์คริสตินบราซีฟอร์ดกล่าวอ้างและบอกด้วยว่าตนไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศต่อศาสตราจารย์ฟอร์ดหรือสตรีคนอื่นๆแต่อย่างใดผู้พิพากษาคาวานอยังได้กล่าวหาบรรดาวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตว่าต้องการสกัดกั้นไม่ให้ตนได้รับตำแหน่งในคณะตุลาการศาลสูงและพยายามป้ายสีทางการเมืองรวมทั้งทำลายภาพพจน์ของตนและครอบครัวผู้พิพากษาคาวานอยังคงยืนยันว่าตนจะไม่ถอนตัวจากการได้รับเสนอชื่อเพราะการถูกข่มขู่และว่ากระบวนการยืนยันตำแหน่งตุลาการศาลสูงครั้งนี้กำลังสร้างความเสื่อมเสียให้กับสหรัฐนะครับในระหว่างการขึ้นตอบคำถามครั้งนี้ผู้พิพากษาคาวานอได้ปาดน้ำตาหลายครั้งนะครับและยังร้องไห้เมื่อพูดว่าลูกสาวของตนต้องการไหว้ขอพรให้กับศาสตราจารย์ฟอร์ดผู้ที่กล่าวหาตนด้วยก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันศาสตราจารย์ฟอร์ดได้ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการชุดเดียวกันนี้นะครับโดยเธอบอกว่าเธอมั่นใจ 100% ว่านายคาวานอคือคนที่ประทุษร้ายทางเพศต่อเธอในงานปาร์ตี้เมื่อปีค.ศ. 1982และบอกด้วยว่าในเวลานั้นเธอกลัวว่าเขาอาจสังหารเธอโดยไม่ตั้งใจเสียด้วยซ้ำนะครับฟอร์ดเล่าว่าในงานปาร์ตี้ที่ว่านี้คาวานอและเพื่อนของเขามาร์คจัดจ์ได้ขังเธอไว้ในห้องนอนและคาวานอพยายามปลุกปล้ำเธอและเมื่อเธอร้องขอความช่วยเหลือนายคาวานอได้เอามือมาปิดปากเธอไว้ซึ่งทำให้เธอหวาดกลัวสุดขีดนะครับก่อนหน้านี้มีสตรีอีกอย่างน้อย3คนที่กล่าวหานายคาวานอเช่นกันว่าล่วงละเมิดต่อพวกเธอรวมทั้งในช่วงที่เขาศึกษาด้านกฎหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลด้วยนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนายคาวานอได้กล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าพยายามป้ายสีนายคาวานอด้วยข้อหากระทำผิดทางเพศครับและเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นแทรกแซงการเมืองอเมริกันล่าสุดในวันนี้สื่อ Global Times ซึ่งมีรัฐบาลจีนหนุนหลังได้ออกมาตอบโต้การกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวบิลไอและจอยซ์หวงจากกรุงปักกิ่งมาเสนอครับ
ครับสื่อจีนตอบโต้การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาทางการจีนว่าแทรกแซงการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอเมริกันเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสำนักข่าวบางแห่งของจีนเรียกข้อกล่าวหาของทรัมป์ว่าเป็นการพูดเรื่องไร้สาระและมีสื่อที่เชื่อว่าผู้นำสหรัฐพูดเช่นนั้นเพื่อหวังผลทางการเมืองปฏิกิริยาตอบโต้จากจีนเกิดขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าจีนแทรกแซงการเมืองสหรัฐเพื่อต่อต้านรัฐบาลของตนและพรรครีพับลิกันเพราะว่าเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่กล้าท้าทายรัฐบาลปักกิ่งเรื่องการค้ารัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนหวังยี่ปฏิเสธคำกล่าวหาของผู้นำสหรัฐโดยกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งทำตามหลักการไม่แทรกแซงประเทศอื่นโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเจงชวงกล่าวด้วยนะครับว่าขอแนะนำให้สหรัฐยุติการวิจารณ์ที่ทำมาอย่างไม่หยุดหย่อนซึ่งทำให้จีนเสื่อมเสียเขากล่าวว่าอเมริกาควรหยุดใช้คำพูดที่ไม่จริงและการกระทำที่ผิดซึ่งทำลายความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศและกระทบต่อผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนสองประเทศด้วยอีกด้านหนึ่งสื่อ Global Times ที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวในบทบรรณาธิการว่าทำเนียบขาวและโดนัลด์ทรัมป์ต้องโทษตนเองในเรื่องนี้และว่าคำกล่าวของทรัมป์นั้นเป็นเพียงยุทธศาสตร์การหาเสียงที่ถูกจินตนาการขึ้นมา Global Times พาดหัวบทความดังกล่าวที่แปลได้ว่ายุทธศาสตร์การเมืองของทรัมป์ที่กล่าวโทษจีนจะไม่สามารถนำมาซึ่งชัยชนะของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้สื่อดังกล่าวเขียนว่าทำเนียบขาวควรแสดงความตรงไปตรงมาและอธิบายว่าถ้าสงครามการค้ายิ่งตึงเครียดขึ้นสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนเพิ่มขึ้นก็จะพบว่าพวกตนตกเป็นเป้าการตอบโต้จากจีนบทบรรณาธิการดังกล่าวระบุว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการค้ากับจีนอาจทำร้ายพรรคการเมืองของเขาเองในการเลือกตั้งกลางเทอมและกระทบความมุ่งมั่นของเขาที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยหนึ่ง2ปีจากนี้บรรณาธิการของ Global Times ฮูสีจิ้นเขียนลง Twitter ว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังใช้ประเด็นเรื่องจีนเป็นเครื่องมือหนุนการหาเสียงของตนเขาเขียนว่าประธานาธิบดีคนก่อนๆของสหรัฐต่างต้องการให้จีนซื้อสินค้ามากขึ้นจากรัฐต่างๆในอเมริกาที่ช่วยทำให้พวกเขาได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งและเขาตั้งคำถามว่านั่นแปลว่าจีนแทรกแซงการเมืองสหรัฐในครั้งก่อนๆหรือไม่เจ้าหน้าที่อาวุโสที่ทำเนียบขาวกล่าวเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลปักกิ่งใช้เครื่องมือทางการเมืองเศรษฐกิจการค้าการทหารและทางข่าวสารในทางที่เอื้ออำนวยต่อผลประโยชน์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทำเช่นนั้นในระดับที่เกินกว่าประเทศอื่นทำตามปกติประธานาธิบดีทรัมป์เขียนในทวีตวันพุธว่าจีนลงข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อผ่านพื้นที่โฆษณาของหนังสือพิมพ์ The Moy Register ของสหรัฐและหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆด้วยโดยทำให้เนื้อหาดูเหมือนเป็นบทความข่าวผู้นำสหรัฐกล่าวว่าจีนทำเช่นนั้นเพราะสหรัฐกำลังเป็นฝ่ายได้ชัยชนะในสงครามการค้าและเกษตรกรอเมริกันจะได้ผลประโยชน์มหาศาลเมื่อความขัดแย้งนี้จบลงท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่สหรัฐขึ้นภาษีต่อสินค้าจีนรอบใหม่มูลค่า $200,000,000และจีนก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีต่อสินค้าอเมริกันมูลค่า $60,000,000,000ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับสหรัฐและญี่ปุ่นตกลงที่จะเริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่าง2ประเทศแล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยลดโอกาสที่สหรัฐจะใช้มาตรการทางภาษีกับญี่ปุ่นเหมือนที่ใช้กับประเทศอื่นๆประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่นครนิวยอร์กนอกรอบจากการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโดยระบุว่าทั้ง2ประเทศเห็นพ้องให้เริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความพอใจให้กับทั้ง2ประเทศนะครับทางด้านผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์กล่าวว่าการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ1และอันดับ3ของโลกถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับและเชื่อว่าจะมีการลงนามในขั้นสุดท้ายได้ภายในเร็ววันนี้โดยตนจะขอให้รัฐสภาสหรัฐอนุมัติให้มีการใช้กฎหมายที่เรียกว่า Fast Track เพื่อให้ประธานาธิบดีทรัมป์สามารถสั่งให้มีการเจรจาข้อตกลงนี้ได้ทันทีนะครับ ข้ามไปที่อินเดียนะครับศาลสูงของอินเดียมีคำตัดสินในวันพระศุกร์ว่าการคบชู้นั้นไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปนะครับคำตัดสินของศาลสูงของอินเดียครั้งนี้ถือเป็นการล้มเลิกกฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่ยุคที่อินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษซึ่งกำหนดว่าการที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับสตรีที่แต่งงานแล้วโดยที่สามีของเธอไม่ยินยอมนั้นถือว่ามีความผิดและอาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนักธุรกิจชาวอินเดียโจเซฟชายเป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลทบทวนกฎหมายนี้โดยบอกว่าเป็นกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อเพศหญิงนะครับหัวหน้าคณะตุลาการศาลสูงของอินเดียดีพักมิสราอ่านคำตัดสินในวันพระศุกร์โดยระบุว่าการคบชู้นั้นไม่ถือเป็นการก่ออาชญากรรมแต่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วอย่างไรก็ตามสามารถนำมาใช้เป็นเหตุผลในการขอหย่าระหว่างสามีกับภรรยาได้นะครับปัจจุบันการคบชู้ยังคงถือเป็นความผิดทางอาญาในหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งในบางรัฐของสหรัฐด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตของไทยนะครับณกรุงวอชิงตันพร้อมภรรยารวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้ร่วมพบปะสังสรรค์กับผู้แทนชุมชนสมาคมภาคธุรกิจนักเรียนไทยในกรุงวอชิงตันและเขตปริมณฑลใกล้เคียงเป็นครั้งแรกนะครับโดยคุณนิธิการกำลังวันได้มีโอกาสพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ของนายวีระชัยเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันในบทบาทใหม่ในครั้งนี้มาถ่ายทอดเสนอด้วยครับคุณนิธิการครับ
ค่ะนายวีระชัยพลาไสเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันและภรรยารวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันได้ร่วมพบปะสังสรรค์กับผู้แทนชุมชนสมาคมภาคธุรกิจและนักเรียนไทยในกรุงวอชิงตันและเขตปริมณฑลใกล้เคียงซึ่งถือเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันเข้ารับตำแหน่งนายวีระชัยจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำตัวและเปล่งความเห็นกับตัวแทนชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันซึ่งเขาได้ย้ำถึงภารกิจสำคัญในการให้บริการประชาชนในกรุงวอชิงตันที่ครอบคลุมและคล่องตัวยิ่งขึ้นเอกอัครราชทูตวีระชัยเข้ารับตำแหน่งซึ่งตรงกับโอกาสครบรอบ200ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐโดยเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันได้ให้มุมมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไทยว่ากำลังอยู่ในทิศทางขาขึ้นและไทยถือเป็นมหามิตรที่มีความสำคัญมายาวนานที่สหรัฐมุ่งกระชับความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมรอบด้านภายใต้หลักการความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันค่ะ
ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเหมือนเป็นแฟนเก่าอ่ะเป็นแฟนกันมานาน200ปีแต่บางทีมันก็มีจืดๆจางๆไปบ้างเป็นบางช่วงอะไรต่างๆหรือบางช่วงก็ขึ้นแต่พื้นฐานเนี่ยมันจะคงที่อยู่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงพื้นฐานคือ1เป็นพันธมิตรทางทหารด้วยกันครับ2มีสนธิสัญญาทางการค้าทางไมตรีด้วยกันตั้งแต่185ปีมาแล้วเป็นสนธิสัญญาที่ให้การปฏิบัติเหมือนว่าคนอเมริกันเป็นคนไทยคนไทยเป็นคนอเมริกันไปทำธุรกิจที่บ้านเราได้แล้วเราก็มาทำธุรกิจได้เพราะนั้นมีพันธมิตรทางทหารมีสนธิสัญญาทางการค้าทางไมตรีเนี่ย185ปีอย่างเป็นทางการ200ปีอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะแต่ตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นจริงๆตั้งแต่ท่านนายกประยุทธ์มาในเดือนตุลาคมที่แล้วแถลงการร่วมกันกับท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแล้วมี2คำในนั้นคือความมั่นคงร่วมกันแล้วก็ความมั่งคั่งร่วมกัน common security แล้วก็ common prosperity นะครับแต่นี่มันจะ2วลีเนี่ยจะจับไว้ได้หมดเลยว่าความพันธไทยสหรัฐขณะนี้อยู่บนขานี้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตุลาที่แล้วโดยเฉพาะต้นปีนี้มาในการเยือนผมยังนับนี่กำลังให้นับอยู่ถ้าเรานับทุกระดับยังนับไม่ถ้วนทุกสาขานะครับ
ค่ะโดยสิ่งที่เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันได้ให้ความสนใจและมุ่งเน้นในปีหน้าก็คือการเพิ่มบทบาทด้านการค้าการลงทุนระหว่างสหรัฐและไทยโดยมีภาคเอกชนเป็นแกนนำและให้ภาครัฐรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนค่ะรวมทั้งการใช้บทบาทที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าผลักดันให้สหรัฐเข้าไปทำการค้าการลงทุนในไทยและอาเซียนมากขึ้น
ที่จะต้องสร้างอีกเยอะก็คือการค้าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการพัฒนาเพราะอาเซียนเนี่ยตอนนี้เราก็โยงทุกอย่างไปยังที่เราเรียกกันว่า SDG ท่านเคยดีนไหม Sustainable Development Goal ที่เรารับกันที่สหประชาชาติอันนี้ทุกคนก็จะต้องปฏิบัติอาเซียนก็มีแผนมีวิสัยทัศน์ของอาเซียนสหรัฐก็ยินดีที่จะเข้าไปเพราะฉะนั้นสหรัฐจะต้องเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและการลงทุนและการค้าแต่สหรัฐเขาเป็นประเทศที่ทุนนิยมก็คือเอกชนเขาทำ ม่ใช่รัฐบาลเข้าไปทำเพราะนั้นบทบาทก็คือรัฐบาลและเอกชนสหรัฐต้องร่วมกันที่จะเข้าไปนำเงินทุนเข้าไปเงินทุนเข้าไปเนี่ยก็จะไปสร้างงานสร้างเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตนี่คือแนวคิดว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีภาคเอกชนเป็นผู้นำเป็นตัวนำรัฐบาลทั้งหลายทั้งไทยสหรัฐหรือรัฐบาลอื่นจะสนับสนุนวิธีสนับสนุนก็มีมากมายนะครับการออกกฎออกระเบียบที่มันช่วยเหลือทำให้การทำธุรกิจมันคล่องตัวอะไรต่างๆและรวมทั้งสำหรับสหรัฐก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะต้องจัดหาเงินทุนเงินกู้ในเงื่อนไขที่ดีสำหรับเอกชนเขาเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหน้าจะวางอันนี้แล้วถ้ามันเป็นไปตามแผนทุกอย่างก็จะเข้าไปการพัฒนาภูมิภาคเราก็จะก้าวหน้ามากโดยสหรัฐจะเข้าไปช่วยครับ
ค่ะนอกจากการสานต่อภารกิจและการบริการประชาชนไทยรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในด้านต่างๆแล้วจุดเด่นของเอกอัครราชทูตวีรชัยก็คือสไตล์การเล่นดนตรีค่ะจากที่ท่านได้ร่วมก่อตั้ง UN Rocks วงดนตรีของคณะทูตประจำสหประชาชาติที่นิวยอร์กซึ่งเกิดขึ้นมาหลายปีก่อนนะคะซึ่งท่านทูตวีรชัยก็ได้ใช้แนวทางการทูตทางดนตรีกระชับความสัมพันธ์ทั้งภายในสถานทูตและหวังจะใช้แนวทางนี้สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนไทยในสหรัฐให้แน่นแฟนขึ้นไปอีกขั้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้น55จุดปิดที่ 26,440 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น52จุดปิดที่ 8,042 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 2,914 จุดราคาทองคำลดลง11ดอลลาร์70เซนต์นะครับปิดที่ 1,187 ดอลลาร์กับ30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท41สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันเช่นเคยครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาหรือ SEC ได้ยื่นฟ้องนายอีลอนมัสก์ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาฐานช่อโกงในกรณีที่เขาทวิตข้อความว่าจะนำบริษัทเทสลาออกจากตลาดหุ้นเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทางเว็บไซต์ CNBC ได้รายงานว่าทาง SEC ได้ยื่นเอกสารต่อศาลเมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าภายใต้ทวิตของอีลอนมัสก์นั้นเป็นข้อมูลที่ผิดและสร้างความเข้าใจผิดต่อนักลงทุนเนื่องจากราคาหุ้นเทสลาที่420ดอลลาร์นั้นมีราคาส่วนเกินของหุ้นสูงกว่าราคาบนฐาน Standard Premium ที่120ซึ่งควรจะอยู่ที่419ดอลลาร์ต่อหุ้นค่ะแต่เขากำหนดเป็น420ดอลลาร์เพียงเพราะว่าสะท้อนถึงรหัสลับ420ของกลุ่มที่สูบกัญชาเท่านั้นค่ะล่าสุดหุ้นเทสลาร่วงราวร้อยละ10ในการซื้อขายวันเดียวกันด้วยอย่างไรก็ตามทาง SEC นั้นมีอำนาจลงโทษในทางแพ่งเท่านั้นขณะที่ก่อนหน้านี้ฝั่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเริ่มกระบวนการสืบสวนเพื่อเอาผิดทางอาญาในกรณีเดียวกันหลังจากที่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานายอีลอนมัสก์ประกาศแผนซื้อหุ้นคืนที่ราคา420ดอลลาร์เพื่อนำบริษัทเทสลาออกจากตลาดหลักทรัพย์ค่ะและบอกว่ามีเงินทุนพร้อมสำหรับการดำเนินการดังกล่าวก่อนที่จะล้มเลิกแผนการดังกล่าวในเวลาต่อมาค่ะต่อกันที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทรถยนต์ Volvo ของสวีเดนผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่อันดับ2ของโลกมีแผนจะเริ่มขายรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าในอเมริกาเหนือภายในปีคริสตศักราช2020ค่ะหลังจากที่เพิ่งจับมือกับทำข้อตกลงกับรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าในอเมริกาในปีหน้าเวลานี้บรรดาบริษัทผู้ผลิตรถบรรทุกต่างเร่งผลิตรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ารถบรรทุกแบบควบคุมตัวเองเพื่อออกสู่ตลาดอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงเทสลาฟอร์ดและเดมเลอร์ค่ะปีนี้ Volvo ได้เริ่มการผลิตรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์รุ่นแรกก็คือ Volvo FL Electric ซึ่งคาดว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดยุโรปได้ภายในปีหน้าค่ะ ข้ามกันไปที่เยอรมนีนะคะเริ่มเปิดให้บริการรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของโลกแล้วโดยเริ่มรับส่งผู้โดยสารกันที่รัฐโลเวอร์แซกโซนีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเยอรมนีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะรถไฟขบวนนี้สามารถเดินทางได้เป็นระยะทาง100กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยโดยอัลสตอมบริษัทรถไฟของฝรั่งเศสได้สร้างรถไฟออกมา2ขบวนโดยมีทีมงานในเยอรมนีและฝรั่งเศสให้ความร่วมมือในโครงการนี้และได้รับการสนับสนุนจากเยอรมันนะคะแบบจำลองของขบวนรถไฟนี้ได้เรียกว่าโคราเดียไอลินด์เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของความพยายามของเยอรมนีรวมถึงชาติอื่นๆในการลดการใช้งานรถไฟดีเซลซึ่งปล่อยมลพิษสู่อากาศโดยสิ่งที่รถไฟโคราเดียไอลินด์นี้จะปล่อยออกมาจะมีเพียงไอน้ำและน้ำเท่านั้นโดยสามารถวิ่งได้ระยะทาง 1,000 กิโลเมตรด้วยการใช้ไฮโดรเจนเพียง1ถังใกล้เคียงกับระยะที่รถไฟดีเซลสามารถวิ่งได้ต่อการเติมน้ำมัน1ถังด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทวางแผนจะส่งมอบรถไฟอีก14ขบวนไปยังรัฐโลเวอร์แซกโซนีภายในปีคริสตศักราช2021ขณะที่อัลสตอมนั้นบอกว่ามีประเทศอื่นๆในยุโรปค่ะที่แสดงความสนใจในการพัฒนาโครงการลักษณะนี้ด้วยเช่นกันโดยฝรั่งเศสนั้นเตรียมแสดงเจตนารมณ์ที่จะใช้รถไฟไฮโดรเจนขบวนแรกภายในปีคริสตศักราช2022ค่ะและส่งท้ายกันด้วย Amazon นะคะเปิดร้านค้าแห่งใหม่ในนครนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างจากร้านอื่นๆที่ Amazon เป็นเจ้าของเรียกว่า Amazon 4 Star ขายสินค้าแบบเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Amazon นะคะแต่ต่างกันตรงที่จะขายเฉพาะสินค้าที่ได้รับความนิยมระดับสูงเรียกว่าได้คะแนนรีวิวดีเยี่ยมระดับ4ดาวขึ้นไปทางเว็บไซต์ Amazon เท่านั้นร้าน Amazon 4 Star จะขายสินค้าเกือบทุกประเภทค่ะตั้งแต่เครื่องใช้ภายในบ้านของเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ Amazon Basic ที่ Amazon เป็นผู้ผลิตเองด้วยนะคะโดยผู้บริหารของ Amazon บอกว่าAmazon มีแผนจะหมุนเวียนสินค้าทุกสัปดาห์เพื่อให้สินค้านั้นมีความหลากหลายซึ่งคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเทศกาลจับจ่ายซื้อสินค้าปลายปีของสหรัฐค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับรถ Delivery ที่ไร้คนขับนะครับมีรายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพมาเสนอนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเช้านะครับซึ่งความวุ่นวายยุ่งเหยิงในตอนเช้านั้นก็อาจจะทำให้บางคนต้องงดอาหารเช้าเพื่อประหยัดเวลาแต่นั่นอาจจะเป็นข้อผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือระหว่างทางไปโรงเรียนหรือที่โรงเรียนนั้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ตามรายงานวิจัยชิ้นล่าสุดนะครับโดยการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟในเวลส์นักวิจัยได้ศึกษาเด็กอายุ9ถึง11ปีจำนวน 5,000 คนจากโรงเรียนประถมกว่า100แห่งในอังกฤษเพื่อดูนะครับว่าเด็กๆ เหล่านี้รับประทานอาหารอะไรเป็นอาหารเช้าแล้วผลคะแนนสอบของพวกเขาเป็นอย่างไร18เดือนต่อมานักวิจัยพบนะครับว่านักเรียนที่รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีโอกาสได้ผลการเรียนดีกว่าเด็กอื่นๆถึง2เท่านะครับนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าอาหารเช้าที่ไม่ถูกสุขลักษณะเช่นมันฝรั่งทอดหรือโดนัทนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อผลการเรียนของเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเลยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำด้วยนะครับว่าอาหารเช้าที่ดีที่สุดคืออาหารที่มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในการคิดและจดจำสิ่งต่างๆที่เล่าเรียนมานั่นเองนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่กำลังขยายเข้าไปในธุรกิจบริการส่งของสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแห้งที่ลูกค้าสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับโดยเวลานี้บริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในเมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดบริการรถ Delivery แบบไร้คนขับภายในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งหลายคนคาดว่าการบริการนี้จะแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตด้วยผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลมาสรีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
แทนที่จะเดินทางไปที่ร้านเพื่อซื้อของชำมอรีนบาลาสโควิชหันไปสั่งซื้อของทางออนไลน์แทนค่ะหลังจากที่เธอสั่งซื้อสินค้าแล้วนะคะเธอเพียงแค่นั่งรอให้ทางร้านนำสินค้ามาส่งให้เท่านั้น ยวดยานขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ใช้ส่งของจะระบุที่อยู่ของลูกค้าโดยใช้ระบบ GPS เรดาร์และกล้องถ่ายภาพค่ะและเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายลูกค้าจะได้รับแจ้งและได้รับรหัสที่ใช้ในการปลดล็อกประตูท้ายรถเพื่อ นำสินค้าที่สั่งลงจากรถค่ะ
so we have some chicken, carrots, some beans.
การบริการนี้นะคะดำเนินการโดยบริษัท AutoX หนึ่งในบริษัทหลายแห่งที่กำลังนำเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติมาใช้บริการส่งสินค้าประเภทของชำให้แก่ลูกค้าที่บ้านแต่ว่าในขณะนี้การบริการยังจำกัดอยู่เฉพาะลูกค้าที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท AutoX ในเมืองซานโฮเซในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้นค่ะ
We're offering two kinds of shopping experience. Either you shop online and have it delivered autonomously, which means lower cost for you. Or when the car pulls over, you can select and shop from the mobile store.
จูดลีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท AutoX กล่าวว่าทางบริษัทเสนอให้บริการการช้อปปิ้ง2แบบด้วยกันค่ะลูกค้าอาจสั่งซื้อของทางออนไลน์และให้ส่งสินค้าโดยอัตโนมัติซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าลงหรือหากมีรถส่งสินค้าเข้าไปจอดที่หน้าบ้านลูกค้าก็สามารถออกมาเลือกสินค้าได้เองค่ะในขณะนี้นะคะการบริการยังอยู่ในช่วงของการทดสอบค่ะทีมวิศวกรของบริษัทจะนั่งไปพร้อมกับรถส่งสินค้าเพื่อควบคุมการขับเคลื่อนของรถได้ทันทีในกรณีฉุกเฉินหรือหากระบบนำทางของรถส่งสินค้าเกิดความสับสนค่ะคุณบลาสโควิชลูกค้าบอกว่าตื่นเต้นมากกับการบริการแบบใหม่นี้ค่ะแต่เธอรู้ดีว่าเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในช่วงต่อแตะ
Kind of like the old days when you'd get the milkman and the bread man come by the house
เธอบอกว่าการบริการนี้เหมือนกับในอดีตที่เคยมีคนมาส่งนมและขนมปังที่หน้าบ้านค่ะตอนนี้มีรถขายของชำขนาดมินิมาจอดที่หน้าบ้านให้เลือกซื้อของตามที่ต้องการโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านเองการบริการนี้ช่วยเอื้อให้คุณบลาสโควิชทำงานอย่างอื่นในบ้านได้หรือนั่งพักผ่อนขณะที่ออเดอร์สินค้าของเธอได้รับการจัดการและนำมาส่งให้ถึงที่บ้านค่ะทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ